Ještě jednou vám přeji boží pokoj, aby střežil vaše srdce v Pánu Ježíši Kristu. Dnes máme opakování. Nebojte, nebudu chtít, abyste si vytáhli tušky a papíry, ale budeme mít takovou úžasnou příležitost vrátit se k tomu textu, který jsme probírali minulou středu. To byl text ze Skutků apoštolů ze 20. kapitoly. Byl to ten rozhovor apoštola, nebo řeč apoštola Pavla k efeským starším v Miletu. My jsme to probírali v takových menších skupinkách, kdy jsme nad tím textem přemýšleli podle nějakých zadaných otázek a společně jsme ty skupinky docházeli k nějakým závěrům. Zejména jsme si měli všímat, co ten text říká o Pánu Bohu, o božím charakteru, jaký je Pán Bůh. A potom také, co ten text říká o člověku, o lidském jednání. A měli jsme zkusit nějakou hlavní myšlenku z toho vypíchnout. Dokonce tam bylo i zadání zkusit to říct tak, aby to pochopili i děti v besídce. Tak to jsme v těch skupinách dělali. A pak jsme ještě měli takovou vizi, že se ty skupiny potkají a řeknou si ty závěry. Nicméně ten text byl tak bohatý, že jsme se už k těm společným závěrům nedostali, ale probrali jsme ty zadané otázky. A tak jsme se dohodli, že to necháme na příště, abychom měli dostatek času a zároveň možná ti, kteří neměli příležitost tu být tu minulou středu, tak aspoň se dozví, čím jsme my byli obohaceni a můžete z toho být také obohaceni. Takže dneska se teda zase vrátíme k tomu stejnému textu. Na začátek si ten text přečteme a potom bychom tedy ty jednotlivé skupiny, nějaký zástupce té skupiny, věřím, že tu snad většina těch skupin, je bylo 5 skupin, tak můžete postupně, první skupina, já jsem byl v první skupině s Adamem, tak my bychom začali, jsme byli skupina 1, ještě jsme od A, takže to je ve všech abecedách na začátku, tak bychom si dovolili začít a pak poprosím, kdo byl v druhé skupině, aby se připojil a pokračoval a můžeme takhle projít všechny skupiny, nemusí to být dlouhé příspěvky, s tím, že pokud pak ještě zbyde čas, tak se může připojit ještě někdo další k těm textům, které máme v rámci toho opakování, případně druhé kolo, jo, ještě někoho napadne nějaká myšlenka, tak si ji můžeme předat. Takže to je takový rámec, abyste věděli. A nyní teda si přečteme ten text a já jsem poprosil sestru Aničku Černěnko, že by nám ten text přečetla. Takže budeme číst z knihy Skutky apoštolů, z 20. kapitoly od 13. verše až do konce. Takže poprosím Aničku, aby šla za námi a přečte, to můžete sledovat ve svých biblích a poté bude.
Tak. Když tak za špatné vyslovování názvu geografických se předem omlouvám. Tak. My jsme nastoupili na loď napřed a vypluli jsme směrem k Asu, kde se k nám měl připojit Pavel. Tak nám totiž nařídil a sám se rozhodl jít pěšky. Když se s námi v Asu sešel, vzali jsme ho na loď a dopluli do Mytilény. Odtud jsme pluli dál a na druhý den jsme se dostali do blízkosti Chia. Další den jsme připluli k Samu a příští den jsme dorazili do Milétu. Pavel se totiž rozhodl minout Efes a nestrácet čas v provincii Ázii, neboť spěchal, aby byl pokud možno na den letnic v Jeruzalémě. Z Milétu poslal Pavel vzkaz do Efesu a zavolal si starší církve. Když k němu přišli, řekl jim, vy víte, jak jsem si u vás počínal celou dobu od prvního dne, kdy jsem přišel do Ázie. Sloužil jsem Pánu s velkou pokorou, v slzách a zkouškách, které mě potkali pro úklady židů. Víte, že jsem vám nezamlčel nic, co by vám bylo k prospěchu. Všechno jsem vám řekl, když jsem vás učil ve shromáždění v rodinách. Naléhal jsem na židy i řeky a vyzýval je, aby se obrátili k Bohu a uvěřili v našeho Pána Ježíše Krista. Nyní jdu do Jeruzaléma, protože mě duch nutí a nevím, co mě tam potká. Vím jen tolik, že mi Duch Svatý město od města ohlašuje, že na mne čekají pouta a utrpení. Ale já nepřikládám svému životu žádnou jinou cenu, než abych dokončil svůj běh a splnil úkol, který jsem dostal od Pána Ježíše. Hlásat evangelium o boží milosti. Nyní vím, že mě už nevidí nikdo z vás. Neuvidí nikdo z vás, k nímž jsem na svých cestách přišel hlásat Boží království. Proto vám v tento den prohlašuji před Bohem, že mou vinou nikdo nezahyne, neboť jsem vám oznámil celou Boží vůli a nic jsem nezamlčel. Dávejte pozor na sebe i na celé stádo, ve kterém si vás Duch Svatý ustanovil za strážce, abyste byli pastýři Boží církve, kterou si Bůh získal krví vlastního syna. Vím, že po mém odchodu přijdou mezi vás draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo. I mezi vámi samými povstanou lidé, kteří povedou scestné řeči, aby strhli učedníky na svou stranu. Buďte proto bdělí a pamatujte, že jsem se slzami v očích po 3 roky ve dne v noci každému z vás neustále ukazoval cestu. Nyní vás svěřuji Bohu a slovu jeho milosti, které má moc vás proměnit a dát vám podíl mezi všemi, kdo jsou posvěceni. Od nikoho jsem nežádal stříbro, zlato ani oděv. Sami víte, že tyto mé ruce vydělávaly na všechno, co jsem potřeboval já i moji společníci. Tím vším jsem vám ukázal, že máme takto pracovat, pomáhat slabým a mít na paměti slova Pána Ježíše, který řekl: blaze tomu, kdo dává, ne tomu, kdo bere. Po těch slovech si s nimi se všemi klekl a pomodlil se. Všichni se dali do hlasitého pláče, objímali Pavla a líbali ho, dojati nejvíce jeho slovy, že už ho nikdy neuvidí. Pak ho doprovodili k lodi.
Já tady mám pár poznámek z naší skupinky, na co jsem si vzpomněl, když jsem si to dneska sepisoval. Tak třeba začnu tím, že jsme si říkali, že Pán Bůh může použít člověka, jako například Pavla, k tomu, aby měli z toho prospěch i druzí lidi, že hodněkrát můžeme slyšet třeba příběhy, kdy přímo Bůh mluvil k nějakému člověku, ale uvědomili jsme si tam i to, že si zkrátka Pán Bůh může používat i někoho pro ostatní lidi, aby i ti ostatní lidi mohli vidět i tu Boží vůli, kterou měl ten Pavel. A to je taky ta druhá věc, která, že ten Pavel si řídil Boží vůli, a i když to neměl jednoduchý, což hodněkrát právě i v tom textu vidíme, že neměl, tak i přesto to nevzdával a plnil tu Boží vůli, kterou měl před sebou. Dál jsme si říkali, že takovou, možná to vyplynulo jako jedna z těch hlavních myšlenek, že jsme si řekli, že nikdy nejsme sami. I při tom, co jsme si četli, tak jsme si uvědomovali, že nikdy nejsme sami, že Pán Bůh je vždycky s námi. A ať už víme, že nás čeká nějaké těžší období, nebo vůbec nevíme, co může být před náma, tak jsme se shodli na tom, že z toho textu nám vyplývá, že Pán Bůh je vždycky s námi a že mu můžeme důvěřovat v tom vedení. Když mu dáme tu vůli toho vedení, tak můžeme mu v tom důvěřovat v našich životech. Dále jsem si tady vzpomněl na to, že jsme si říkali, že tam byl hodněkrát důraz na vedení Duchem Svatým, nebo celkově na Ducha Svatého. Tak třeba i přesto, že tam Duch Svatý dosvědčoval Pavla, že ho čekají pouta a soužení, tak i přesto jde a dokončí ten svůj běh, jak říká, že dokončí svůj běh a svou službu, kterou přijal od Pána Ježíše. A potom tady mám poslední poznámku, že jsme si říkali, že při tom loučení, když Pavel odcházel, tak svěřoval ty lidi Pánu Bohu do rukou. Že to je takové ukázání, že právě i oni nejsou sami, že jsou v rukou toho nejvyššího. Tak to jsou moje krátké poznámky, které jsem k tomu měl, tak jestli to chceš třeba ještě Aleš doplnit, nebo někdo?
Děkuji.
Učitel 3 roky vyučuje žáky, své žáky, pak se s nimi loučí, říká jim, že už se neuvidí, že musí do Jeruzaléma. Tam bude čelit nepřátelství Židů pro to nepřátelství Židů bude vydán do rukou římských úřadů, přijde o život. O kom mluvím?
No o Pavlovi.
Mluvím o Pánu Ježíši. Nestalo se to Pánu Ježíši, tato situace, nenastalo to na Pánu Ježíši. 3 roky byl se svými žáky, pak jim říká také, že bude vydán do rukou Římanů skrze nebo díky těm Židům. Ano, mluvil jsem teďka, nebo myslel jsem na Pavla, ale co chci říct, je ta spojitost mezi apoštolem Pavlem a vlastně Pánem Ježíšem Kristem. A to nám ten písatel tady právě krásně také ukazuje, že nám vykresluje to apoštola Pavla jako následovníka Pána Ježíše Krista. Apoštola Pavla jako toho, který je vlastně nástupce, teď pokračovatelem toho díla Pána Ježíše Krista. Takhle nám ho tady vlastně ten písatel vylíčil. Aniž by to tam musel říct, apoštol Pavel následuje Pána Ježíše, tak tím, jak ho vykresluje, tak tohle nám říká. My tu stejnou myšlenku pak uvidíme ještě v těch závěrečných kapitolách knihy Skutků, jak budeme číst o těch soudních procesech. Tak Pán Ježíš byl taky před řadou soudních procesů, před králem, před římskou vládou a to stejný byl ten apoštol Pavel. Takže to je takový obrázek, který nám tam Duch Boží nakreslil a který můžeme vidět a z kterého taky můžeme brát užitek a mít z toho radost. To, z čeho možná člověk nemá takovou radost, je, když vidíme, jaký je člověk a i tento text to ukazuje. A to jsme si také tam té skupině připomněli, tu rizikovost toho, že člověk padne. Že nikdo není tak silný, aby sám odolal. Dokonce i těm starším ten Pavel tady říká, že i z nich povstanou ti, kteří budou mluvit převrácené věci. Takže to jsme si tak jako připomněli, abychom dávali pozor, abychom někde neuklouzli, abychom se skutečně drželi Božího slova. Právě proto potřebujeme Boží slovo, abychom někde neklopítli. Právě proto přicházíme do společenství, do shromáždění. I právě proto Pán Bůh ustanovuje v církvi starší, a ne jednotlivce, silnou autoritu, která by to všechno měla ve svých rukou, protože i ta silná lidská autorita může uklouznout, ale proto povolává skupinu lidí. Mluví se tady o starších v množném čísle a vidíme to v celém Novém zákoně, že starší byla skupina lidí, která i vzájemně na sebe dávala pozor. To je ten důležitý princip, že chrání nejen to stádo, ale i sami sebe. Taky to je důležitý biblický princip. Pak já ještě tam připomenu jednu myšlenku, to jsme už si v té skupině neřekli, ale mě tam zaujaly ještě ty slzy. Hodně se tam hovoří o slzách. Apoštol Pavel sloužil se slzama a říká to tam, nestydí se za to. Pak oni taky ti bratři pláčou, starší autority ve sboru, oni pláčou. My někdy se těch slz možná bojíme, přece my chlapi jsme jako silní, tvrdí, my nepláčeme. Ale bibličtí mužové často plakali. To zajímavé, možná kdyby si měla statistiku muži a žen, nevím, jak to vyjde. Jo. To jsem nedělal, někdo, kdo by chtěl rigorózní práci, může to vyzkoumat, ale víme, že Abraham plakal, David, tady apoštol Pavel, Pán Ježíš zaplakal, Jeremiáš pláče nad tím lidem, že neposlouchá. Takže ty slzy nejsou něco nepatřičného a naopak možná patří ke službě. Vyjadřují vlastně ten vztah k těm, ke kterým sloužíte, že tomu Pavlovi to nebylo lhostejné. A zároveň ti bratři ho zase měli rádi. Tam je vidět ten hluboký vztah. Oni se nemohli od sebe otrhnout. To pak začíná ta 21. kapitola tím, když jsme se od nich odtrhli. Takže to bylo náročné se od sebe oddělit. Měli se tak rádi, takový vztahy měli. Tak je to krásný obrázek a tak jsme si kladli otázku, jestli my máme takové vztahy, že se od sebe nemůžeme otrhnout, nebo jsme rádi, že už se nevidíme, že už se nemusíme chvilku vidět a zas do další neděle. Tady máme takový obrázek hlubokých vztahů v církvi. Takže to jsme si připomenuli a tu hlavní myšlenku, skutečně, jak už bylo řečeno, jsme viděli důraz na to být s Pánem Ježíšem Kristem ve všech etapách života. Pavel ho s ním byl ve službě, byl s nimi v té situaci, kterou prožívá, věděl, že Pán s ním bude i nadále, i když nevěděl, co přesně se stane, a věděl, že Pán Bůh bude i s těma efeskýma bratrama. Takže je tu Pán Bůh a je tady pro tebe v každou životní situaci a můžeš ji prožívat s ním. Tak to jsme vzali jako tu hlavní myšlenku i pro ty děti v besídce, že můžou každou etapu života prožívat s Pánem Bohem skrze Pána Ježíše Krista, který nabízí tu otevřenou náruč. Tak to je za první.
Tak já jsem měl pod palcem druhou skupinu, dá se říct tak nějak. V té skupince jsem měl bratra Josefa Hančíka, Petra Libánského staršího a Verču Libánskou. Takže jsme byli čtyři ve skupince. A musím poděkovat Verči, že ona byla takový zapisovatelná a zaznamenala všechny, nebo snažila se zaznamenat ty myšlenky, o kterých jsme se tam společně bavili. Měli jsme tam před sebou tady rozsvícenou takovou osnovu pomocných otázek, aby nám to pomáhalo přemýšlet o tom textu. A ta první otázka zněla, jak text popisuje charakter Boha, potažmo Pána Ježíše a jeho jednání s člověkem. Takže když jsme o tom přemýšleli, o tom textu, tak ve 32. verši je popisováno, Bůh nám dává svou milost a vše, co potřebujeme, abychom žili posvěceným životem a nezanechá nás přitom bez pomoci. Pán Bůh připravil podmínky pro nás, proto abychom tady ještě na této zemi mohli žít podle jeho představ, podle jeho záměrů. A záleží na nás, do jaké míry my chceme ty jeho záměry naplňovat. A Pavel to dělal. Takže Pán Bůh je dobrý. A vždycky nám chce dávat dobré věci a připravil pro nás dobré věci. A záleží na nás, jak k tomu my přistupujeme. Ve verši 22 a 23. Bůh má pevně v rukou plán celé země i nás jako jednotlivců, jako sboru a jako své dílo. Když jsme připraveni, zjevuje nám, co potřebujeme vědět. Tam je to důležité, jak jsme připraveni. Pavel byl připraven a Pán Bůh ho připravil i na to, že ta jeho cesta na této zemi nebude jednoduchá. Bude to mnohdy složité, bude to trápení, budou to problémy, bude to násilí na něho. Ale on neustoupil. On se rozhodl, že to všecko podstoupí pro Pána Ježíše. To byla pro něho důležitá osoba. Ten střed jeho života, Pán Ježíš. Já, když to po mně chce Pán Ježíš, já tím projdu a vím, že tím neprojdu sám, že Pán Ježíš mě tím provede. Tak další taková pomocná otázka byla, co daný text říká o člověku a jeho jednání. Takže to bylo o Pánu Bohu a teď o člověku. V tom verši 24 popisuje ten verš příklad věrného služebníka Pavla, který je plně ve svém životě zaměřen na Krista a úkol, který mu byl svěřen. O tom jsme mluvili. Takže to je jeden způsob, jak se člověk může postavit před Pána Boha. Že je ochoten poddat se mu a jít tou cestou, kterou po něm chce. Verš 34 a 35 popisuje příklad Pavla, který přestože věrně stál v poslání, které mu Pán dal, nebral to za výmluvu, aby nebyl nikomu přítěží, ba dokonce dával sám potřebným. Víme, že Pavel říkal o sobě, že je ochoten snášet chudobu, prostě špatné situace, kdy možná neměl ani co jíst, ale taky přijímal to, když prostě se o něho dokázali i ti spoluvěřící postarat. Takže byl připraven na obě alternativy. A nebylo to pro něho překvapením, když možná neměl dostatek určitou dobu a i v tom spoléhal na Pána Ježíše. Sám někdy i pracoval, aby pomohli těm, kteří byli v tom místě, kde byl, s tím, s jejich prací a s tím, aby ho mohli podporovat. Verš 29 mluví o lidech vně církve. a varuje starší, že přijdou takoví, kteří budou na celistvost a čistotu církve útočit. Myslím, že jsou popsaní jako vlci, které napadají z vnějšku to stádo. I takhle se může projevovat člověk, který se nesetkal s Pánem Ježíšem, anebo když se s ním setkal, tak od něho odešel a nenechal si od něho proměnit svůj vlastní život a šel na druhou stranu za nepřítelem. A stal se z něho vlk. A těch vlků je i dneska hodně. Ve verši 30 varuje starší před lidmi, kteří povstanou v církvi a budou chtít svést církev na cestě bludnými řečmi. Takže pozor, nepřítel může povstat i uvnitř církve. Další otázka. Jak jste formulovali hlavní poselství čteného textu, aby to bylo srozumitelné dětem v besídce? Tak já poslouchejte, děti. V tomto příběhu Bůh oznamuje apoštolu Pavlovi, něco mu říká, že se blíží konec jeho služby a že ho čeká ještě poslední těžká část. Pavel se proto loučí s církví, s lidmi, kterou zakládal se svými spolupracovníky v Efezu. Zavolá si starší sboru a ukládá jim, aby se dobře starali o věřící ve zborech, čili důležitá služba v každém zboru starší. Varuje je před nebezpečím, které na ně čekají, a současně je povzbuzuje, aby pokračovali v tom, co dělal, a svěřuje je Bohu, který bude s nimi a dá jim všecko, co budou potřebovat pro službu. Rozuměli jste, děti? Tak, další otázka. Co je na základě textu výzvou nebo povzbuzením pro vaše aktuální životní situace? Verš 13. Je dobré mít čas sám o samotě být s Bohem, než se pustíte do důležitých rozhodnutí. Z čeho to vychází? Pavel nechal všechny na lodi a prostě já jdu pěšky, já půjdu sám. Asi to mělo, není to tam přesně popsáno, co dělal, ale asi to mělo i tento význam, aby mohl být sám s Pánem Ježíšem a aby mohl vnímat jeho řeč k němu osobně. Verš 22 a 23. Je dobré důvěřovat Bohu. Bůh nám vždy nezjevuje celý svůj plán, ale jenom tolik, co potřebujeme na první, další a další krok, který je před námi. Nevidíme všechno dopředu, jak bude. Boží plán pro nás nemusí být vždy cesta příjemná, takzvaně posatá kvítím. Ale i tak nemáme ztrácet naději. I věci, které pro nás budou nepříjemné a těžké, mohou být součástí jeho plánu. Jsme jeho služebníci a máme vytrvat v důvěře v něho. I když procházíme nejednoduchými událostmi ve svém životě, situacemi, nemocemi, vším možným, má to být pro nás naopak takový odrazový můstek pro to, abychom se lépe přidrželi Pána Boha a neutíkali od něho, neodcházeli. To není důvod, abychom odcházeli, a naopak je to způsob, jak může růst naše důvěra, naše víra v Pána Ježíše Krista. Verš 28. Pán Bůh si vyvolil některé bratry, aby byli staršími. Starší asi nemohou být všichni, to víme. Není to jednoduché, ale pokud to bereme opravdu jako to, co nám uložil Pán Bůh, tak to může být pro nás důležité a měla by to být radost. Mnohdy to radost není, ale máme stát o to, aby to bylo radost, aby to bylo něco, co děláme rádi a není to něco, do čeho jsme tlačeni, něco, kde něco vláčíme nebo něco taháme, ale by to bylo něco, co může být příjemné Pánu Bohu. Starší bratři mohou být povzbuzení ke zodpovědnosti, odvaze v péči o církev. Pán, verš 32, Pán nás má ve své ruce, jsme pod jeho milostí, nemusíme se bát. Já si myslím, že to je důležitá připomínka, že se nemusíme bát ani teď, kdy se ve světě dějou hrozné věci, kdy jsou války, kdy někde padají bomby. Někteří lidé to prostě vidí, cítí na vlastní kůži a přesto i tak se nemusíme bát, protože víme, že jsme v Božích rukou a i kdybychom zemřeli, tak pořád v těch Božích rukou zůstáváme. Verš 35. Povzbuzení k dávání. A tady si myslím, že je důležitá věc. Když dáváme, tak máme dávat rádi. Máme dávat s láskou. Je špatné, když dáváme z donucení. A nebo když je to pro nás něco těžkého, co nám teda zabere strašně času, než se přesvědčíme, že když jsem teda něco dal, že to je dobré. Dávat z radostí. A verš 36. Povzbuzení ke společným modlitbám. Umět vše odevzdávat Bohu. A to je taky důležitá věc. Cokoliv člověk zažívá, nejenom jako jednotlivec, ale jako i společenství, tak je dobré všecko okamžitě předávat Pánu Bohu, protože Pán Bůh ví, jak řešit konflikty, jak řešit situace, ale je potřeba mu to předat a nechat, aby jednal on, abychom nejednali my z našich těch nejlepších úmyslů. Takže to jsou
My jsme trojky. Naším šéfem byl Jenda Vlček, který taky všecko velmi přesně zapisoval. Na WhatsAppu jsme se potom s tím sdíleli. Všecko, co jsme tak nějak společně prožívali, už tady bylo řečeno. Takže nebudu nosit dříví do lesa, možná jenom k několika maličkostem se vrátím, abyste měli přehled, kolik nás bylo. Nás bylo 5. Jenda Vlček, Víťa Eleder, Lenka Libánská, Boženka Punčochářová a já. Jako hlavní myšlenku jsme si podtrhli to, že Pavel měl k Efeským vztah. Měl je rád a prokazoval to nejrůznějším způsobem a i z toho textu, který jsme si četli, to můžeme vnímat. Já bych podtrhl to, co Miloš zdůraznil, je dobře umět být sám. Udělat si svůj samostatný čas s Pánem. To je další taková podoba s osobou Pána Ježíše Krista. Pán Ježíš velmi často odcházel na samotu, tam, kde byl sám. Když nebyla jiná příležitost, tak to dělal třeba i v noci, když učedníci pochrupávali, tak Pán Ježíš chodil, aby o samotě byl se svým otcem a prožíval s ním vztah. U Pavla to můžeme vidět také. To je další taková zajímavá podoba s Pánem Ježíšem Kristem. Pavel toužil být sám, potřeboval být sám. A myslím, že to v nejrůznějších etapách, situacích života potřebujeme všichni. Umět si vytvořit. Pavel si vytvořil tu příležitost, řekl, vyjeďte na lodi a já půjdu těch 32 kilometrů pěšky. A využil to proto, aby se sdílel s tím, co prožívá, co je před ním, aby byl v tom úzkém vztahu s Pánem Ježíšem Kristem. Emoce, o tom jsme mluvili, je dobře, když umíme vyjádřit emoce. Ať už radostné, já patřím mezi ty lidi, kteří kdyby neměli uši, tak se smějou pořád dokola, ale je dobře umět dát průchod i těm emocím, které jsou důsledek určité bolesti. A u Pavla to vidíme. Uvidíme u to celé řady lidí. Ono je to i emočně zdravé. Pro psychiku člověka je to velmi zdravé. Sám vím, že když se snažím něco držet v sobě a nedat to moc najevo, tak pak stejně to těžko prožívám a jsou na lidi, kteří jsou kolem mě nepříjemný. Poznají to na mě, že se něco ve mně odehrává, co se snažím nějak zpracovat a stejně se mě to moc nedaří. Nebojme se emocí, ve správný čas, ve vhodný okamžik je uvolnit. My jsme si jako věc, kterou jsme si řekli, že bychom chtěli uvést do praxe, je ten 35. verš. Požehnanější je dávat, než dostávat. Myslím si, že to je zvlášť v této době našeho sboru velmi aktuální záležitost. Měli bychom se za to modlit, měli bychom o tom přemýšlet a měli bychom se zaměřit k tomu, abychom tuto skutečnost prožívali. Sám s tím mám úžasné zkušenosti. K tomu poslal ještě dneska ráno Jenda Vlček kalendář z 11. února letošního roku, článeček z kalendáře, který bych k tomu přečetl a skončím. Britský premiér William Gladstone čelil v určitém období jedné z největších krizí svého politického života. Jednoho dne ve 2 hodiny ráno usedl k psaní projevu, o němž doufal, že mu následujícího dne pomůže získat politické vítězství v parlamentu. Právě v tom okamžiku uviděla maminka umírajícího dítěte, že se u něj doma svítí, a tak zaklepala na jeho dveře. Požádala ho, aby šel s ní a přinesl jejímu synovi poselství naděje a povzbuzení. Gladstone bez váhání nechal svůj nedokončený projev na stole a strávil s dítětem zbytek noci, aby ho před smrtí přivedl ke Kristu. Za svítání se vrátil do své pracovny a s úsměvem plným důvěry, pokoje a síly vykročil vstříc svému důležitému dni. Toho rána řekl svému příteli: dnes jsem nejšťastnějším člověkem na světě. Když se ho přítel zeptal proč, odpověděl, že předchozí noci mu bylo dopřáno, aby ve jménu svého mistra posloužil dítěti. Později toho dne pak Gladstone pronesl projev, který mnozí považují za nejlepší v jeho životě. Zcela si získal dolní sněmovnu a jeho věc zvítězila. Souvisely spolu tyto dvě události? Gladstone byl přesvědčen, že ano. Než se Pavel naposledy rozloučil s vedoucími církve v Efezu, řekl jim: tím vším jsem vám ukázal, že máme takto pracovat, pomáhat slabým a mít na paměti slova Pána Ježíše, který řekl: blaze tomu, kdo dává, ne tomu, kdo bere. Děkuju.
My jsme si v dané chvíli tam nic nezapisovali, aspoň já ne, ale díval jsem se také na ten text a bylo zajímavé, že když první, co začalo tady, tak je napsáno, my jsme šli napřed na loď, tak jsem přemýšlel, kdo všechno. Samozřejmě tady je v té 20. kapitole od 4. verše napsáno, kolik lidí s Pavlem Pavla doprovázelo. Bylo jich 7 a na 8. bych takhle nějak viděl, že byl Lukáš. Lukáš vlastně napsal svoje evangelium, Lukášovo a skutky apoštolské, a tady jsem si uvědomoval, že on to tady jako vidí a ukazuje, co se všechno tam dálo. Protože ta první otázka byla tady, kdo v textu vystupuje. Tak jsem si uvědomil, že to byli tady tito lidé. Od toho 4. verše je to tam vyjmenovaný. Sopatros, Pirhův syn z Beroje, z Tesalonických pak Aristarchos, Secundus, Gaius z Derbe, Timoteus z Ázie, Tychikos a Trofimus. A ti šli právě s tím apoštolem, nebo s tím Lukášem, ho doprovázeli, apoštola Pavla. Druhá otázka byla, jak text popisuje charakter Boha, potažmo Pána Ježíše z jeho a jeho jednání s člověkem. Ten text ukazuje na Pána Boha, který se staral, který připomíná svému lidu, jak se o něj staral. A takhle ukazoval i ten apoštol Pavel, co všechno 3 roky s nimi dělal. A už to tady bylo řečeno, že tak, jak Pán Ježíš 3 roky vyučoval tady ty svoje apoštoly a učedníky, tak i Pavel tady se zajímal o ty efeské a vyučoval je a staral se o ně, měl je rád, jak jsme tady už říkali. Co daný text říká o člověku a jeho jednání? Tady vidíme, že lidské srdce je zrádné a apoštol Pavel tam právě říká těm efeským starším, aby dávali pozor na sebe, na celé to stádo, a také, že i z nich budou lidé, kteří budou říkat špatné věci, budou překrucovat tady tu pravdu, takže na to mají dávat pozor. Mají být těmi, kteří budou na stráži, být bdělí. Pak tam byla otázka, co je ta hlavní myšlenka. A ta hlavní myšlenka byla, já to vidím, problémy s očím, a jsem se divil, že teda jsou po operaci, že to je dobrý, ale najednou je nějaký problém. Tak jak Pán Ježíš splnil ten úkol, který dostal od Otce, tak Pavel také splnil to, co říkal, když dostal od Pána Ježíše příkaz hlásat evangelium o Boží milosti. A tento úkol patří vlastně i nám, aby jsme, každý ten křesťan má tento úkol, aby hlásal evangelium a přiváděl lidi k Pánu Ježíši Kristu. A tak, jak ukazoval Pán Ježíš ty 3 roky cestu apoštolům, tak také Pavel ukazoval ty 3 roky těm věřícím v tom Efezu. Pak tam byla otázka, co na základě textu je výzvou nebo pozbuzením pro naši aktuální životní situaci a proč. Samozřejmě, že je ukazoval tam apoštol Pavel, že pracoval, že se nenechal živit, ale že pracoval rukama, pomáhal slabým, a i to je pro nás takovou výzvou, aby jsme se dívali kolem sebe, kdo co potřebuje, a pomáhat těmto lidem. A vidíme tady také potom, že když Pavel se loučil s těmi efeskými, tak s nimi poklekl a modlil se. Je to tak úžasné, že se nestyděl, nebo že měli takovou úctu k Pánu Bohu. My jsme tady také si klekávali. Dneska i teda jsme starší, mnoho lidí si kleknout nemůže, má problémy s koleny, ale apoštol Pavel a ti ostatní byli ještě mladší, tak jim to šlo. Ale věřím, že i mnozí z nás doma klečíme a modlíme se. Takže to je takový, se mi tam jako hrozně líbilo. A navíc tady byly napsáno právě, že když slyšeli tu věc, že už Pavla neuvidí, takže to je přivádělo k slzám, ale my všichni můžeme vědět, že i když se neuvidíme tady, tak se jednou uvidíme u Pána Ježíše, který si nás k sobě jednou vezme. Tak to bylo jenom tak z té pár poznámek.